Ազատության հյուրն է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, պան Բարսեղյան, շնորհակալություն։ Արդյոք պատերազմի այսպիսի ավարտը ենթադրում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական եւ արտահերթ ընտրություններ։
Ես կարծում եմ, որ արտահերթ ընտրություններ ենթադրում է, բայց դա այս փուլում չի կարող տեղի ունենալ։ Հարկավոր է, որ պատերազմը իսկապես ավարտվի, ապա միայն, իսկ հիմա մարտահրավերները դեռ մնում են ու դրանք բավականաչափ ծանր են, ոչ միայն ռազմական իմաստով, այլև հումանիտար ու դիվանագիտական ճակատներում արվելիք գործի մասերով, և դրության հանդարտումից հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների խոսակցությունները բավականաչափ հիմնավոր են ու ողջամիտ են։ Այս փուլում բերելու է այդ ամենը լրացուցիչ ճգնաժամերի, ինչը ինձ համար կարծում եմ անընդունելի եւ շատերի համար։
Ինչն է անհանդարտ, մասնավորապես ոչ հանդարտ
հայտարարությունը նախ եւ առաջ բազմաթիվ անորոշություններով է լեցուն ու հսկայական դիվանագիտական ու բանակցային աշխատանք կա կատարելու, որպեսզի այդ հայտարարության անորոշությունները գուցե նաեւ առկա որոշակի կետերի փոփոխությունների ուղղությամբ հնարավոր լինի ինչ որ հաջողություն գրանցել։ Երկրորդը տեղահանվածների, Հայաստան տեղափոխվածների եւ Հայաստանից Արցախ վերադարձողների տարական եւ անհրաժեշտ անխուսափելի խնդիրների կարգավորումն է, որը սկսել է կարծես թե տեղի ունենալ, բայց որակը դեռ չի բավարարում շատ-շատերին, հատկապես նաեւ այդ մարդկանց, եւ իհարկե կարեւոր է քաղաքական երկխոսությունը Հայաստանի ներսում, ներքաղաքական խնդիրները պիտի լուծվեն Հայաստանի ներսում առանց արտաքին միջամտության, եւ երկկողմանի իշխանություն, ընդդիմություն կամ իշխանություն, ներխորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմություն հակառակումները բոլորովին տեղին չեն, առավելագույն ճանկեր պիտի ներդնեն եւ այդ երկու կողմերը եւ հասարակության մնացած ազդեցիկ մարդիկ, որպեսզի այդ երկխոսությունը սկսի տեղի ունենալ եւ դա լինի որակյալ, ոչ թե լինի հիշեցումների, խեթումների, անպատվությունների, վիրավորանքների, սպառնալիքների շարք։ Ինձ թվում է այս երեք կարևոր բաները շատ հրատապ են, որոնք պիտի կարգավորվեն, ուրեմն փաստաթղթից առավելագույնը պոկելու եւ անորոշությունները կարգի բերելու, տեղահանվածների խնդիրները կարգավորելու եւ իհարկե ներքաղաքական իրավիճակի կայունացումը։ Ուրիշ խնդիրներ էլ կան, իհարկե։
Այս վերջինի մասով ներքաղաքական կյանքի դուք տեսնում եք բռնության զենքի գործադրման վտանգ, երբ ասում եք կայունացնենք։
Պարբերաբար այդ վտանգը երևակվում է ոչ միայն հայտնի քրեական գործի մասով, այլև հրապարակային հայտարարությունների կամ անհաջող հայտարարությունների կամ սպառնալի հայտարարությունների ենթատեքստում դրանք կան, և ընդհանրապես պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ չպիտի բացառել, որ ինչ որ մեկը տակ գլուխ կվերցնի և ձեռնամուխ կլինի այդ միջոցին։ Մենք ունենք հոկտեմբերի 27-ի տարը դաշան պատմություն, դրանից բխած լուրջ հետևանքներով, այնպես որ չբացառելով ընդհանրապես տակ գլուխների գոյությունը, առաջին պատասխանատուն պետք է լինեն քաղաքական ուժերը, և ամենաառաջինը պիտի լինի իշխանությունը այս ամբողջը լիցքաթափելու և քննարկումների, խորհրդակցությունների գլուխ գլխի տալու միջոցով խնդիրների լուծումներ գտնելու ուղղությամբ, նախ իշխանությունը, հետո բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք հայտեր են ներկայացնում իշխանություն լինելու, և իհարկե հանրությունն ունի նաև իր անելիք այս իմաստով։ Իսպար պիտի բացառվեն սպառնալից հայտարարությունները, ում կողմից ուզում է լինի իշխանության ներկայացուցչի, թե ընդդիմության, արտախորհրդարանական, խորհրդարանական, բռնի ուժի գործադրմամբ ներքաղաքական հարցեր լուծելու այլանդակությունը, այդ խոսույթը, խոսակցությունը պիտի վերածվի հայաստանյան քաղաքական կյանքից։ Բռնի ուժ միայն արտաքին թշնամուտեմ, եթե հնարավոր չէ խնդիրը կարգավորել բանակցությունների միջոցով, ներսում բռնի ուժ, ապօրինություն, զենք, արյուն թափելով կլուծենք, ես կանենք, ենք անենք, այդ բաները պիտի վերածվեն իսպար։ Բոլորը պարտավոր են նյարդերը անջատել, հատկապես քաղաքական գործիչները, իշխանության մարդիկ, անկախ այս դրությունից, ընդհանրապես իշխանություն ունեցող մարդիկ պիտի նյարդեր չունենան ողջամտորեն, հանգիստ, ինչքան էլ ծանր է, ինչքան էլ դաժան է, միայն այդպես կարելի է դրությունից դուրս գալ։
Այդ թվում վարչապետի գրառումը նկատի ունեք, որը
ինքը մեկնաբանեց, շատ եմ ուզում, որ Պաշտոնյաները, այդ թվում վարչապետը, որը տիրապետում է գրավոր խոսքի մեծ վարպետության և բանավոր խոսքի վարպետության, ուշադիր լինի, բոլորը ուշադիր լինեն, զգուշ լինեն արտահայտություններ ընտրելիս, որոնք որևէ մեկի մոտ սխալ տպավորություն կամ այն միտքը տարընթերցման տեղ չտա, որ հետո էլ կարիք լինի նստել բացատրել, որ սա չէր, սա չէր և այլ։ Հայտարարության պահին էլ բոլորը գիտեին, որ ճակատից վերադարձողները զենքերը հանձնում են։ Մարդկա հասկացավ, որ խոսքը քաղաքական վարքի մասին է եւ ոչ թե զինված գործողության մասին, բայց թե բազմաթիվ մարդիկ էլ հասկացան, որ մտածեցին, որ դա ըստ երևույթին ինչ որ հաշվեհարդարի մասին է։ Մյուս օրը մեկնաբանեց, բայց այդպես չպիտի լինի։
Պան Բարսեղյան, դուք ասում եք, վարչապետը դեռ հրաժարական չտա, որպեսզի այդ թվում եւ փորձարարվի այս փաստաթղթի չարիքները մեղմել, այս առիթով հակառակը բերվում է փաստարկ, որ հենց ինքը պիտի հեռանա, գա կարող ուժ, որը կկարողանա արագ դա մեղմել, որտեւ ինքը այդ հնարավորությունը սպառել է արդեն։
Ես կարծում եմ, որ որևէ նոր մարդիկ, ով էլ ուզում է լինի, այս փուլում, երբ հանկարծ տանձնի տեսականորեն, հա, այդ բանակցային առաջին խաղացողը դինելու դիրքը, ահագին լուրջ ժամանակ ու ճանկեր են պետք, որպեսի ծանոթանա այդ ամբողջ տեղի ունեցածին, ինչ եղել է նախկինում։ Ուրիշ բան, որ գործող իշխանությունը որոշումներ կայացնելու կամ բանակցելու համար ներգրավի մարդկանց, մասնագետների, անկախ քաղաքական դիրքորոշումներից կամ հայացքներից առավելագույնը այդ փաստաթղթից պոկելու, կորզելու համար, ինչը ամոթ չէ։ Այսինքն սա պիտի լինի թիմային խաղ եւ ոչ թե անհատական խաղ, բայց այս ամբողջի պատասխանատուն եւ այդ պատասխանատվությունը չի ժխտում վարչապետը, մնում է ինքը, եւ ինքը, իմ կարծիքով, ինքը պիտի շարունակի այս պրոցեսից դուրս գալու, առավելագույնը ստանալու գործողությունները, գրգնում եմ, ներգրավելով Հայաստանում, Հայաստանից դուրս եղող այն մասնագետներին, դիվանագետներին, բանակցողներին, այն ուժերին, որոնք կարող են օգուտ տալ այդ պրոցեսին։
Դե նախագահը ազգային համաձայնության կառավարությունը առաջարկում, ճիշտ է, ոչ ծեր ասած տարբերակով առանց Փաշինյանի այնտեղ վարչապետի հրաժարականի մասին։
Կար մեկ այլ առաջարկ, հանրության տարբեր մարդկանց մտքերից եմ լսել, ժամանակավոր կառավարության մասին էր խոսվում, տեխնո կառավարման մասին էր խոսվում, այն պայմանով, որ եթե այդպիսի մի կառավարություն էլ ձևավորվի, չլինեն մարդիկ, որոնք հետագայում հավակնություն ունենան լինել իշխանություն, այն իմաստով, որ այս տեխնիկական համարվող խնդիրները կոնե
անցումն ապահովեն,
այո, եւ այլն, այսպես էլ կար։ Իսկ համերաշխության նախագահի առաջարկած այդ մարմինը ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է ձևավորվելու։ Ինքն էլ չի բացատրում իր ուղերձի մեջ, եւ եթե չբացատրի, կստացվի, որ բարի ցանկությունների մի շարան է ընդամենը հայտարարել։ Շատ հույս ունեմ, որ պարոն Սարգսյանը կբացատրի, թե ինչպես է պատկերացնում, կամ վերջի իր գրասենյակից ինչ որ մարդիկ կբացատրեն, թե ինչպես պիտի ձևավորվի։ Հայաստանում եղած բոլոր քաղաքական ուժերից մարդիկ պիտի ներգրավեն, այդ դեպքում կարող է 80-100 հոգի լինել, թեպետի հավաքվեն մի ժողովի, իրենք ընտրեն ինչ-որ մի կառավարական խումբ, որին հաստատի ազգային ժողովը, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես ինքս կարծում եմ, որ կառավարության կազմում կարող են ինչ-որ փոփոխություններ լինել, եւ դա անխուսափելի է, հաշվի առնելով որոշ հրաժարականները, երեք արտգործնախարարի հրաժարականը եղավ, կարող են լինել էլի հրաժարականներ, ինչս հարսապելի չէ եւ նույնիսկ բնական է, կարող է վերաձևավորվել կառավարությունը։ Վարչապետի հրաժարականով այս պահին այդ խնդիրը չի լուծվում։ Ինչ որ մի պահի կրկնեմ, հանդարտվելուց հետո, պատերազմական իրական դրությունից ելնելուց հետո, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները շատ բնական շարունակություն կլինի այս ցախողման։ Եվ դա նորմալ է, քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնած ուժը պատրաստ է այդ պատասխանատվությունը կրել, ինչպես ասվեց։ Դա պետք է լինի հանդարտ պայմաններում, որև հնարավոր լինի գաղափարները ներկայացնել եւ քարոզարշավ իրականացնել եւ նորմալ ընտրություններ կազմակերպել, ոչ թե այս վիճակում։ Ու ինչպես որ ստացվեց այդ ընտրությունը, կարևոր է, որ իշխանությունը կարողանա ապահովել պատշաճ օրենսդրություն դրա համար, եւ հիմա ստիպված եմ հիշեցնել, որ 18 թվականի սեպտեմբերին արդեն եղած ահագին բարելավված ընտրական օրենսգիրքը դեռ մնում է սեղանին, կուսակցությունների մասին օրենքի նախագիծ կա, որը էլի դեռ մնում է սեղանին, եւ հիմա դրա ժամանակը չէ, իմ կարծիքով, նստել քննարկել բան, բայց հաջորդ ընտրություններից առաջ հարկավոր է այդ ամբողջը պատշաճ կերպով խելքի բերել, այն բոլոր այլանդակությունները իշխանության վերարտադրման գործիքների տեսքով, որոնք ներմուծված էին դրանց մեջ, հատկապես ընտրական օրենսգրքի մեջ, դա պիտի վերացվի, իսկ դա աշխատանք է, ազգային ժողովը պարտավոր է մշակել, ընդունել
վերջապես։
Գիտեք, այդ օրենքների մշակվածության, դրանց շուրջ եղած խոսակցությունների պաշարը ինձ հուշում է, որ նույնիսկ կարել է մեկ ամսում դա մշակել, բայց ընտրություն ասվածը իր քարոզարշավային եւ այլ մնաց, վերջը արտահերտ ընտրությունը հանակ բան չէ, դա պիտի կազմակերպվի պատշաճ։ Անընդունելի եմ համարում այն հնարավոր խոսակցությունները, թե հաջորդ անգամ 2023 թիվ է ստացվում, հա, ոչ, ինձ թվում է, որ քննության նման մի բան կլինի արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունը իրավիճակի հանդարտումից հետո, եթե կուզեք, կարող է դա մեկնաբանվել նաև վստահության հարցում հանրությունից։ կվերընտրեն, կվերընտրեն, չեն վերընտրի, ուրեմն հանրության կամքն է, ինչին դեմ չէ գործող իշխանությունը, չի էլ կարող դեմ լինել։ Կստանա ոչ բացարձակ մեծամասնություն կամ հարաբերական մեծամասնություն կամ ինչ որ մի քվե, թող այդքան ստանա, կպարզվի, որ կոալիցիոն կառավարության կարիք կլինի։ Ես ինձ թվում է, որ այս փուլում ոչ մեկը բացարձակ մեծամասնություն չի ստանա, այսօրվա իմ կարծիքն եմ ասում, ոնց կարող ուրիշ կարծիք ունենամ այս մասով։ Թող լինի այդպես, թող լինի կոալիցիոն կառավարություն եւ այլն եւ այլն, բայց կրկնում եմ, իրավիճակի այս պատերազմական դրության հանդարտումից կամ հաղթահարումից հետո, որովհետև զոհված զինվորների մարմինների որոնումները դեռ շարունակվում են, թաղումներ եւ այլն ու այս փուլում ասել բերեք արտա հերթ խորհրդարանական դրությունը անցկացնենք, ընդհանրապես դա արկածախնդրություն կլինի կարծիքով։
45 օր պաշտոնական դրոհոսը ոչ ամբողջությամբ, բայց չի համընկել իրականության հետ, որը մենք հետո ենք իմացել։ Սա իրավիճակը բարդացրել է, մարդկանց ակնկալիքներն այլ են եղել։
Հոգեբանական իմաստով այո, ես էլ պիտի խոստովանեմ, որ 3-4 գրավոր հրապարակում եմ արել, որտեղ համոզմունք եմ հայտնել, որ հաղթելու ենք։ Ոչ մեկս այնպես տեղեկացված չի եղել, ինչպես կուզեր լինել։ Գիտեք, պատերազմական լրահոսերի կամ պատերազմի լրատվական կառավարման տեսանկյունից այսպիսի բաներ լինում են։ Կարելի է հետահայաց ասել, կարելի է համեստ լինել, կարելի է չոգևորել մարդկանց։ Դրանից փոխած հետևանքներով անշուշտ վիճակը վատ է, պարտվում ենք, մարդիկ էլ կարող է իսպար հուսահատվեին եւ ուրիշ գործողություններ անեն։ Հետահայաց դատելն ու քննադատելը շատ հեշտ է։ Բազմաթիվ մարդիկ պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունները լսել են եւ նույնիսկ հիմա ասում են, որ ճիշտ է վարվել։ Մարդիկ կան, ասում են, չէ, մեզ խապել եք, ստորեք, ես եք ենեք եւ այլն։ Շատ հեշտ է դատողություններ անել նման բանից հետո։ Ինձ գիտեք ինչն է շատ մտահոգել, հատկապես այդ հայտարարության ստորագրելուց հետո, երբ պաշտոնյաները սկսեցին շատ խոսել ծախողումների, տավաճանության, մատնության մասին եւ կարծես թե երկրորդ պլան գնաց զինվորների, սպաների, հրամանատարների հերոսությունները, քաջագործությունները, որոնց մասին էլի սկսեց նորից խոսվել եւ այդ ամբողջը պիտի վերածվի պատմությունների տարբեր ձևաչափերով եւ իհարկե վերլուծվի։ Այդ վերլուծությունը ամենակարևորն է, նման բաներից առաջ էլ, հետո էլ, խաղաղ պայմաններում էլ է շատ կարևոր, որպեսզի ոչ թերագնահատվի թշնամին, ոչ գերագնահատվի սեփական կարողությունը, որպեսզի հետո փաստերի առաջ չկանգնենք։ Չեմ ուզում հիմա մանավանդի մասնագիտությունը չէ դա պատերազմական դրվագների վերլուծությունների մեջ խորան, որտեղ էինք ուժեր, որտեղ էինք թույլ, բայց այդ ամբողջը կարիք ունի մասնագիտական խորքային վերլուծությունների եւ դա պիտի ծառայի ինչպես իշխանության, այնպես էլ իշխանության ցկտող քաղաքական ուժերին իրենց ծրագրերը մշակելիս եւ իշխանության կարու դեպքում դրանք օգտագործելիս։ Առանց վերլուծությունների մենք հերթական անգամ պատտվելու ենք այդ ցախողման օղակի շուրջը, հայտնվելու ենք էլի նույն թակարդի մեջ։ Մենք լավն ենք, մեզնից ուժերը չկա, տով են դրանք, բան եւ այլն, մեկ էլ հոպ պարզվում է, որ այդ մենակ իրանք չեն։ Հետները Թուրքիա կա, հետները փող կա, նավթ կա, նավթը վերածվում է ահաբեկչական մարդուժի, տեխնիկայի է վերածվում եւ այլն եւ այլն։ Ու հասկանալի է, որ պատերազմի առաջին օրերից արդեն պարզ էր, թե ինչպիսի ուժերի տասավորություն է։ Փոքրիկ մի երկիր իր ունեցած սահմանափակ կարողություններով բազմապատիկ մի քանի տասնյակ գերազանցող մարդուժի եւ տեխնիկական ֆինանսական կարողությունների դեմ այս ամբողջը հարկավոր էր վերլուծել շատ ավելի վաղ։ Դրա վրա միջոցներ չպիտի խնայվեն, էֆորիզմ, պաթետիզմ եւ ողբերգականություն պիտի վերածվի ընդհանրապես, հատկապես կառավարման մակարդակի խոսակցություններում եւ քննարկումներում սառը դատողություն, ոչ մի էմոցիա, ոչ մի նյարդ, այս է բարդություններից ելնելու ճանապարհը։
Եղել է հնարավորություն պատերազմից խուսափել, հեղափոխությունից հետո կար մեծ վստահություն իշխանության նկատմամբ, Փաշինյանը մարդկանց հավաքեր հրապարակում եւ ասեր, որ այլ ընտրանք կա, ասենք տարածքային ինչին զիջումներով հասնենք խաղաղության։ Դա աշխատելու էր մի պայմաններում, երբ 97-ից հետո նման բան ասողները պիտակավորվել են, դավաճան։
Հələ պիտակավորվելը եւ նշավակվելը այդ մարդկանց քաղաքական գործիչների, որ այ տալիս է քողերը, դա հələ մի կողմ թողնենք։ Տեսականորեն փորձենք ենթադրել, որ Հայաստանում ինչ-որ մի պահի լիներ մի իշխանություն, որ ասեր, լավ դե բերեք այդ 5 շրջանը կամ 7 շրջանը տանք, խաղաղ ապրենք, բան։ Ես չեմ հավատում, որ դրանից հետո Ադրբեջանը ասելու էր, եղավ, շատ լավ, շնորհակալություն, արդեն մենք խաղաղ ենք։ Ինձ թվում է, գուցե ես սխալվում եմ, հազար ներողություն իհարկե, որ այդ տեսակ հարցերը թղթերով եւ զրույցներով չեն լուծվում։ Այդ տեսակ հողային հարցերը, հողերը գրավելու կամ ազատելու կամ նվաճելու հարցերը լուծվում են ռազմիտաշտում։ Դրանց հետևում են թղթերը, բանակցությունները եւ այլն եւ այլն։ Մարդիկ կլինեն, կասեն, որ չէ, եթե հողերը տայինք, ուրեմն շատ լավ, Ադրբեջանը արդեն կլիներ բարի, խաղաղ, խաղաղասեր հարևան եւ այլևս մենք ռիսկեր չենք ունենա, հետո կքննարկեինք Արցախի բան։ Այս իմաստով շատ թերահավատ եմ, թե կանխակալ կամ նախաձեռնող զիջողականությունը կարող էր պատերազմը խափանել, թույլ չտալ, որ պատերազմը լիներ։ Գուցե սխալվում եմ, ես իմ անկեղծ կարծիքն եմ ասում այս կապակցությամբ, այսինքն մանավանդ երբ մենք չենք խոսում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կամ Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտի մասին, մենք գործ ունենք իրականում Հայաստան-Թուրքիա պլյուս Ադրբեջան կոնֆլիկտի մասին, եւ թերագնահատել ասել մենք պարտվեցինք Ադրբեջանին շատ սխալ է։ 16 թվականին գուցե դեռ Հայաստան-Ադրբեջան բանը պարզ է, որ Ադրբեջանը տասնամյակներ շարունակ ռազմատնտեսական կապի մեջ է եղել Թուրքիայի հետ, սնուցվել է, ուսուցանվել է եւ այլն, բայց այսպիսի ներգրավվածություն ունել վարձկաններով, ահաբեկիչներով վերել լցնել, այս ամբողջը շատ լուրջ մասշտաբի ու մակարդակի բերեց այս կոնֆլիկտը, եւ նույնիսկ կային կոչեր նաեւ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պիտի իրար հետ առանց որևէ մեկի միջամտության, մասնակցության սկսեն խոսել, բանակցել։ Ես չեմ կարծում, թե տարածաշրջանի կայսրությունները, որոնք այսպես կամ այնպես փորձում են ետնվաճել իրենց տարածքները, բայց ըստ էության փլվում են ժամանակի երկար կտրվածքի մեջ, իրենք պիտի ասեին, հա դե լավ, թողե դերգուսը իրար հետ պարզեն իրենց Ռուսաստան-Թուրքիայի մասին է խոսքը։ Ոչ մի դեպքում իրենք չէին համարձակվի։ Աշխարհի պատմությունն էլ է դա ասում, չէին համաձայնի ասել, դե լավ,
մի դեպք։
Հա, այն էլ զենքցախեր, այն էլ պիտի զենքցախեր եւ այլն, ով ինչքան շահ, քաղաքական, ֆինանսական, ռազմական, տնտեսական շահ ունի նման կոնֆլիկտների վրա, սկսում է պոկել այդ շահը։ Իսրայելը, մյուսը, սա բնական է։ Եվ այստեղ գուցե թե արժե նշել, որ ընդհանրապես երկարաժամկետ կտրվածքով մեր դիվանագիտական փորձի պաշարի թուլությունն էլ է երևում։ Դիվանագետներին ոչ մի վատ բան չունեմ ասելու, որտեվ տեղյակ չեմ ինչպես են աշխատել, բայց որ մենք չունենք դիվանագիտական տասնամյակների կամ հարյուրամյակների աշխատանքի պրակտիկա, փորձ հարաբերվելու, բան պարզելու կամ ինքնիշխան Հայաստանի դիվանագիտության փորձ, դա ակնհայտ է։ Եվ ամեն անգամ այս բաները մեզ փոխանակ, մեր երկրին փոխանակ դասեր տալու, վերլուծել տալու, սխալներն ուղղել տալու, եղածին նորովին նայելու փոխարեն էլի պտտում գցում են հին շրջանի մեջ, կարող է մոտենալ հերթական ծախողումը եւ այդպես շարունակ։ Հիմա հարկավոր է ձգել նյարդերը, սկսել սխալները վերլուծել, արագ վերակազմավորվել, վերազինվել լայն իմաստով, որպեսզի մարտահրավերներին դիմագրավենք։
Ռուս խաղաղապահները բերել են տարածաշրջան երկարաժամկետ խաղաղություն։
Բարդ է ասելը, բայց ակնհայտ է, որ այս դեպքում Ռուսաստանը կարողացավ իր ներկայությունը ապահովել նաև Հայաստանի արևելքում։ Գիտեք, այստեղ շատ նշպություններ կան, ինչու այդ պահին այդպես որոշեց վճռականորեն միջամտել, ինչու դա չարեց մեկ ամիս առաջ, պատերազմից ասենք մի շաբաթ հետո, կամ այն օրը, ինչի մասին խոսում է պարոն Անիկ Գասպարյան, այո, ինչու սպասեց այդքան, ինչու չմիջամտեց, այս ամբողջը խորը վերլուծության եւ հետագայում հաշվի առնելու հարցեր են։ Առայժմ տպավորությունը այնպիսին է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությունը մտադրված է, պատշաճ կատարել են առաքելությունը, որը ձևակերպել է Պուտինը իր ասելով թղթի վրա, հա, բայց թե նաև չմոռանանք, որ անցել են ընդամենը մեկ շաբաթ այդ օրվանից։ Մենք ունենք նաև Գետաշեն, Մարտունաշեն կալցո օպերացիայի դաժան փորձը 90-ականների սկզբի, այս ամբողջ մարտահրավերների մի փաթեթ է։ Շարունակական վերլուծություն, պաշտպանություն, վերապատրաստում, վերազինում ոչ միայն բանակի, այլև ամբողջ պետության ինքնապահության ապահովման մարտահրավերներ եւ այլն, որ այնպես չլինի, որ ինչ-որ մի պահի այսինչ զինատեսակը կամ զինամթերքը պակասում է, ինչ ենք անում, ինչ պիտի արվի, ինչ է անում իշխանությունը, բաներկավոր չենք կարող իմանալ, օբյեկտիվորեն իրավունք չունենք իմանալ, բայց դրանք պիտի ապահովվեն, պատկերավոր ասած ոչ մի հող անմշակ չպիտի մնա, ոչ մի մարդ պարապ չպիտի մնա, այս ամբողջը տասնամյակներով բարձի թողի է եղել եւ հիմա իսկապես վերարժավորելու ժամանակն է, այլապես կրկնում եմ, խայտառակ հերթական ծախողման առաջ են կանգնելու։ Իշխանություն ունեցողները պիտի աշխատեն օրական 16-18 ժամ, չգիտեմ, կասեն չափազանցնում է, պես պիտի լինի։ Քնեք ձեր աշխատասենյակներում, քնեք ավտոների մեջ, հարազատներին մի տեսեք, ասեք ինչ է պետք իշխանություն չունեցողները կան, օգնեն անեք, կարպտի վերցվի մի տեղտերը։ Եվ այլն, այս մասին շատ է խոսվել։ Խոսվել է նաև այդ 44-45 օրերի ընթացքում։ Շատ կուզեմ տեսնել, որ վերջապես այդ կոմայից, քաղաքական կոմայ, վերջ ծանր հարված է, բոլորս ենք ստացել սա, հատկապես իշխանությունը ստացել է հարվածը, պիտի դուրս գալ։
Փաշինյանը, Հարությունյանը, երբ ասում են, որ բանակը այս վատ վիճակում էր եւ այլն, ու նաեւ բացատրում են նրանով, որ այսքան տասնամյակներով թալանվելը կողացել են բանակից, բայց նորեն իմացել այդ մասին։
Պարոն Հարությունյանի խոսքում թալանվելու մասին բան չեմ հիշում, գուցե ասել է
վարչապետները։
Ես չեմ լսել, հա։ Անշուշտ նոր չեն իմացել,
բայց Հարությունյանն էլ գորշ պատկեր նկարագրում։
Այո, նոր չեն իմացել, իմացել են եւ իսկապես շատ անարդար է մեղադրել միայն գործող իշխանությանը այս ծախողման համար։ Ծախողման մեջ իր մեղքի բաժինն ունի։ Որոշ հատվածներում կարող եմ խորանալ, բացատրել, որոշում կայացնելու մի անձնյա լինելը։ Սա ինձ համար բացարձական ընդունելի, որովհետև որքան էլ բարդ է բանակցելու ընթացքում չհաղորդակցվել ազգային ժողովի խմբակցությանը թե կամ ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ կամ նախագահությունում կամ անվտանգության խորհրդում, բայց վերջի վերջո կարելի էր այդ որոշումը կայացնել հաղորդակցվելուց հետո, անձամբ կայացնելուց առաջ խորհրդակցել։ Վերադառնալով բուն հարցին, ոչ միայն բանակը, հասկանում եք, բանակը երկրի կենսագործնեության բաղադրիչներից մեկն է, երևի 10-15 բաղադրիչներից մեկն է ընդամենը։ Ընդհանրապես սխալ է երկրի հաջողությունը պայմանավորել բաղադրիչներից մեկի զարգացմամբ։ Օրինակ, չի կարող երկիրը լավ զարգացած լինել, եթե կրթությունը բարձր որակի է, իսկ մնացածը անտեսված են։ Չունես առողջապահություն, չունես տնտեսություն, գյուղատնտեսություն, ապահովագրական համակարգեր, վերջա, սոցիալական ապահով, այդպես էլ չես կարող ունենալ լավ բանակ, եթե չունես լավ կրթություն, լավ գիտություն եւ այլն եւ այլն։ Այս իմաստով երկիրը տասնամյակներով իսկապես հարստահարվել է։ Սա նոր չէ, որ մենք հասկանում ենք, նոր չէ, որ ասում ենք։ Սա գոնե ես ասել եմ 20 տարի, ու շատ մարդիկ սա ասել են տասնամյակներով, հեղափոխությունից առաջ էլ է ասվել, հեղափոխությունից հետո էլ է ասվել։
Փաշինյանն էլ է ասել, հիմա էլ հրապարակի ուժերին է դա ասում։
Արդեն կարծում եմ ժամանակն է չասելու, գործ է պետք անել, որպեսզի այդ հզորությունները վերականգնվեն, երկրին տրված վնասները հատուցվեն, գոնե ներսից տրված վնասները հատուցվեն, արտաքին թշնամու հետ ուրիշ գործիքներով պիտի խոսել։ Ներսում խաղաղությամբ, հաշտությամբ, բայց պիտի հատուցվեն։ Չի լինի, ուրեմն մենք կշարունակենք ունենալ հերթական նվնվոցը, ես մեղավոր չեմ, ժամանակին թալանել են, ես են արել, են արել։ Այն իմաստով, երբ ասում եմ, ամբողջ մեղքը բարդել գործող իշխանության վրա շատ անարդար է, մոտավորապես հետևյալն է, որ ունենք մի հանրային ավտոմեքենա, ավտոբուս, որը 20-25 տարի ինչ ասես արել են, քանդել են, այս մասերը տարել դրել են սեփական մեքենայի վրա, այն մասը տարել դրել են այնտեղ, տանիքն են կտրել, այս վերջի 2 տարին այդ մեքենայի կառավարումը ստանձնել է X մարդը։ Այդ մեքենան չի գնում, լավ չի գնում, 2 տարում ինչ կարեցել փոխել է, բոլորս ենք տեղյակ վերազինումների ինչ-որ մի ծավալի մասին եւ այլն, չի կերել, էլ չի թալանել, բայց կներեք, այդ մեքենան ախր 25 տարի թալանված է եղել։
Եվ վերջում, պան Բարսեղյան, 30 տարի առաջ երկրաշարժ, պատերազմ, հնավոր եղել է վերհառնել, հիմա այդ դրությունն է։
Չէ, թող չթվա, թե ես խաչեմ քաշ բոլորովին։
Հակառակը լավատեսական։
Ինձ թվում է, ես համոզված եմ ուղղակի, որ մենք շատ լուրջ շանս ունենք եւ վերստանալու մեր դիրքերը, ունենալ մեծ դերակատարություն։ Սա պաթետիզմ չէ, ես ահագին լավ ինձ թվում է գիտեմ մեր հանրային ներուժը, երիտասարդության ներուժը, անկախության սերնդի ներուժը, Հայաստանի հանքային ռեսուրսները, Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, որը բոլորը անիծում են եւ հատուկենտ մարդիկ, ես էլ գուցե դրանց մեջ համարում ենք, որ դրա մեջ ոչ մի ողբերգական կամ խայտառակ բան չկա, դա կարելի է վերածել իսկապես կապիտալի դիրքը եւ այլն եւ այլն, բայց դրա համար շատ լուրջ աշխատանք է պետք կատարել, դրա համար անպայման խորքային վերլուծության ենթարկել բոլոր այս սխալներն ու մոտեցումները, կամ եղածը, լավ, չասենք սխալները, դուրս բերել սխալները, հաջողությունները, ցախողումները, ուժեղ թույլ կողմերի վերլուծություններ անել, հնարավորությունների, ռիսկերի եւ այլն, ըստ այդմ առաջնորդվել։ Իսկ այն մոտեցումը, որ մենք ցավոք տեսել ենք նոր իշխանության որոշ ներկայացուցիչների մոտ, մենք լավ գիտենք, մենք ունեցել ենք, ստացել ենք բարձր քվե, մենք գիտենք ոնց պետք է արվի բան, գիտեք, որոշ փոքր հարցերում գուցե բնազդին ապավինելը օգնում է, լուծում է։ Այս տեսակ խնդիրներ լուծելու համար բնազդը կամ էրուդիցիան, քտիցակը, հոտառությունը շատ քիչ են, բազային գիտելիքներ են պետք, գիտելիքների կենտրոններ են պետք, մտքի կենտրոններ են պետք, իշխանական, ոչ իշխանական, որոնք պիտի աշխատեն, միտք արդադրեն, եւ այդ ամբողջը նյութականացվի, կրթություն, գիտություն, առողջապահություն եւ այլ չես կարող որակյալ կրթություն ուզել 60-80 հազար դրամ աշխատավարձ ստացող մանկավարժից, մարդը պետք է շարունակ մտածի ինչ անի, 10 բրձնի կնա մի ուրիշ գործ անի, որ տուն պահի։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլ, այս մասին շատ է խոսվել ու դեռ խոսվելու է, քանի դեռ այդ սխալները չեն ուղղվել։
Շնորհակալ եմ մեր ժամերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր Լևոն Բարսեղյանը, Գյումրի լրագրողների ասպարեզակումբի ղեկավարը։
85-ամյա Նիկոլայ Ներսիսյանը կրակի դադարի մասին փաստաթղթի ստորագրումից 1 օր անց շտապել էր Ստեփանակերտ, չնայած անորոշությանն ու թորների իրեն հետ պահելու փորձերին։ Կատակում է, թե հարազատները իրեն 1 ամիս Երևանում գերի էին պահում, հակառակ դեպքում ավելի շուտ կգար։
Հայաստան գնացել եմ հոկտեմբերի 4-ին։ Հոկտեմբերի 4-ին գնացել եմ, երեկիշը մյուս օրը եկել։ Միամիս 10 օրը։ Հաշվ վրա տուրում էլ է, տուրում էլ է, կցել են իր տուրմը, տուրում էլ տուրսում եկա եկա։ Հայության։ Հտի տեղը թողատ ես գնատ մի երևան հոն թապրիմ։ Դուրս եմ գալիս են, բանի կանաքերի, են ճամպով բարտրանում գնում վերեմ, նորից իշտում, գնում բարտրանում գնում վերեմ, նորից չիջնում, ինչան եմ բավորում, ոնց հիմա եկած տեսը Հայատնը ցարքել են, այնտեղ տեղեր ունի, մեզ ցարքած։
Հպարտությամբ է ցույց տալիս տնամերձ այգին, հավաքած բերքը, ճիշտ է, մեկ ամսով լքած տնտեսությունը շատ է տուժել, բայց չի նեղսրտում։ Ասում է, կորած հավերի ու աղավնիների թիվը կրկնապատկելու է և նոր ճագարներ է բերելու։
100 հավարել, 100 հատ, հիմա մնացել է 12 հատ մնացել։
Այս պատերազմի ժամանակ են,
հա, ես գնաց են Երևան։ Հաճո տեսիս վիճակում ասկե, բայց ես ծիծի վիճակում թողա։ Տեսիս վիճակում ասկե։
Ստեփանակերտ է վերադարձել հրադադարի հայտարարությունից անմիջապես հետո, այն օրերին, երբ քաղաքի մեծ մասում դեռ գազ ու հոսանք չկար, իսկ աշխատող միակ հացի փուրը քաղաքից այրամասում էր։ Համարում է, սակայն, այլևս ոչ մի րոպե Արցախը չի թողնելու։
Համսե չայի փմ համատոնը պատաստ քանում ալի ծորտա։ Քանում այն չան։
Գազ
չունես, պապի։ Գազը կա, գազ չկա, քաղաքում գազ չկա, գազը մա շուտով ինելու, թահի բանելու գնում։ Հա։
Կավա հետ գնաս Հայաստան, պապի, միջև։
Չէ, պարտավ Հայաստան եկ գնալու չում, պրտատա, ստղը պիտի մհանում, ստղը պիտի մերնում, Հայաստան գնալու չու, գնալու է պետք չու։
Բակ մտնելիս Նիկոլայ Ներսիսյանը առաջինը ցույց է տալիս Մարշալ Հովանես Բաղրամյանի նկարը, զայրանումը, ինչպես կարող էր մարշալներ ունեցող ազգն այսպիսի պարտություն կրել։
Հայերը 5 մարշալ ընտուվալ, 110 հերոս ընտուվալ, բաքուն Ադրբեջանի ինչադա, թուրքի ինչադա, ոչ մի բան չունի, ոչ մի բան չունի, բանակ ունի, մարշալ չունի, Ծովոնը անուն չունի։
Բաղրամյանի կողքին էլ Ստալինի նկարն է, չնայած շատերն են ասել, բայց պատից իջեցնել չի պատրաստվում, ասում է, պատմությունից պետք է դասեր քաղել, ոչ թե մոռանալ, իսկ քաղաքական ղեկավարությունը ըստ 85-ամյա ծերունու ոչ մի հետևություն էլ չի արել։
Ռուսը։ Գիտես, ես պատմությունը գիտեմ, 1915 թվին մեր պենո անդրեն զորովարը նրա նա ռուսների ենթարկվաչի ռուսներն դեմ ընտրեց եկալ Իրան, թուրքերին սովորացրել, թուրքերը գնացել են մեր Հայաստանի վրա կռվել, այն արմատյան Հայաստանը վերցրել, նրա ինչ հետո եկալ, եկա 20 թվին նորից մերունքու ես վերածում Թևան այլ Ղարաբաղում, այդ Թևանը չի ենթարկվել ռուսներին, ենթարկվեցի, հա, նա անքել մեզ հետ լավ չեն վերաբերվել, էլի թուրքերին սովորացրել, շուշին կրակտուվալ, շուշին պաժարտուվալ, հիմա ես այա, ասմա, դու իմ ներքին գործեն է մի խարնուվի, Պուտինը պես թողեց, ապետի թուրքյանը մի ժամտավ, եկեն հատ էր տորը կցեցեմ մեզ, էլի նույննա, պենը Պուտինը ասալակ կաղնացնիմ, պենը համաձայնվ չ, պենը, ես մեր ինչապ վարճապետը համաձայնի ոչ է, ասալ մունք հաղթելում, պետք չի, հատը հաղթել դե, բա մենք թոր Ադրբեջանը թոքնել, հատպետ իր ժուլի կազգալի, կեցալ վաշկանը բան պերալ, պերալ, նիրալ, դուրսան, մուկ կարիկ դուրսին տեմ կնել, դուրսան գիտես կանը 1000 զին որուն է, մուլյոնամոր զին, մուլյոնը ունե, մունք ենքան ժողորդ, չոնիքիս կնիրեն զին որուն է,
Ցույց է տալիս 90-ականների պատերազմից վնասված ու վերանորոգված կտուրն ու ասում կվերականգնեն նաև 2020-ի ավերածությունները։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։